Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenigaz kompaniýasynyň işgärleri kömek pullarynyň ýeňilliklerin ýatyrylmagyndan nägile bolýar. Türkmenistanyň iň girdijili pudugy bolan Neftgaz pudugynyň işgärleri yaramaz iş şertlerinden, şeýle de aýlyklaryň azaldylmagyndan, bonusların kömek pullarının hem de beyleki yeniliklerin yatırılmağından şikayet ediyerler. Sonki yıllarda Türkmenigaz Devlet Konserinin dürlük karhanalarına iş şartları yaramazlaştı. İşkarlar kömek pullarının kesilmeginden, çalışıkların kemeldilmeginden ve ziyan için tölönyen tölüklerin azaldırmağından nagile. Yönü yol başları arz edip bilmeyerler deyip Türkmen Nokot News neşri xabar veriyer. Neşrin xabarına göre konserinin işgərleri sonki yıllarda işgərlerin yübileyi toyları münasibetli tölönyen bonuslardan, durmuş toyları münasibetli tölönyen kömök pullarının, şifahanalarda dinç alma üçün mut berliyen yollanmalardan özlerinin mahrum edilenliklerini aydiyarlar. Neşrin çeşmelerine göre gaz edaraların yol başları yenilliklerin ve bonusların yatırılmağını yurtta devam edýän ykdysady kynçylyklary bilen düşündirýärler. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanyň Neftgaz pudugy ýurdun iň girdijili pudugy bolup durýar. Muňa garamazdan düşübüntli pudugyň işgärleri barha yaramazlaşýan iş şertlerinden şikayet edýärler. Ähli büdjet işgärleriniň aýlyklary her ýyl 10 götürüm ýokarlanýar. Diňe Türkmenigaz döwlet konserniň işçileriniň aýlyklary 8 götürüm götürilýär. Bu injinerleri ve yolbaşlara değişli değil. Oların zähmet hakları adatta aksiyalı yokurlunyar. Yönü işçiler bulin, nevelli sebepleri göre iki götürüm yitiriyar deyip Türkmen Nokot News yazıyar. Devlet metbuatına göre Türkmen Gaz kampanyasına devlet tarafından izgiderli maliye koldukları veriliyar. Sonki bir yılın devamına Türkmen Gaz devlet konserine yurdun Merkez Bank tarafından verilen maliye yardımları, daşarı yurt kampanyaları bilen bağlaşmağa ıhtiyar verilen şertnamalar ve ıglan edilen tenderler kampanyanın maliye işçiliğine işaret ediyar. Diňe sentýabr aýynyň dowamyna Türkmenigaz döwlet konserine iki daşary ýurt kompaniýasy bilen Russiýanyň bir paýdarlar jemgyýeti bilen hem-de Birleşen Arap Emirliklerinin Pioneer House General Trading kompaniýasy bilen aýry başga şertnamalary baglaşmagy ygtyýar berildi. Döwlet mediýasyna görä kompaniýa Russiýadan turba Birleşen Arap Emirliklerinden ähtiýaşlyk şaýlaryny satyn alar. Türkmenistanyň ýanygyç resmiýetleri ähtiýaşlyk şaýlarynyň zerurlygyny ýurdun käbir gaz çykaryş müdürliklerinin gaz detgarlarynyň enjamlarynyň könülüşmegi ve hatardan çıkmak bile esaslandırýarlar. Iýunyň ahyryny Türkmenigaz karhanasy gaz geçirjileri çekmek, Neftgaz guýlaryny brolamak üçin zerur bolan ýörüýte enjamlary satyn almak üçin daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşmagyna bir bäsleşigi ýygnan edilenini we ýeňijilerin kesgitlenenini ýygnan etdi. Ýöne ýeňijilerin atlary, zerur bolan enjamlaryň bahalary barada maglumatlar köpçülige ma'lum edilmedi. Iýun aýyna Türkmenigaz döwlet kompaniýasy Galkınış gaz käninden çykarylan tebigi gazy haritlik derejesine getirmek üçin himik sirişdelerin, katalizatorlaryň we keramik şarlaryň zerurdygyny aýtdy. Munyň ýa-da 11-nji ýylyna Türkmen gaz döwlet konserine Birleşen Arap Emirliklerinin Altavista kompaniýasy bilen şertnama baglaşmagy ygtyýar berildi. Şertnamanyň bahasy köpçülige ma'lum edilmedi. TDH-nyň habaryna görä 26-njy maýda Türkmenistan prezident Serdar Berdimuhammedow ýene bir gezek Neftgaz pudugyna zerur bolýan ähtiýaş şeýleri satyn almak, guýlary awatlamak we götürjü enjamlary satyn almak hakyna karary gol çekdi. Ýöne bu kararyň jekmejekligi onuň ýerine ýetirilmegine gatnaşyjy taraplar we haritlar köpçülige ma'lum edilmedi. 29-njy aprelde geçirilen hökümet maslahatyna şol wagt energiýa pudugyna gödäwçilik edýän wicepremier Şahym Abdurahmanow ýakyn 2 ýylda Neftin we tebigi gazyň goşmaşy möçberleriniň çykarylmagyny maliýeleşdirmek boýunça işleriň alınıp barlýanyny, munyň üçin gaz käninleriniň birnäçesini Yeni avatlayış işlerini geçirmek üçin değişli enjamlary satyn almagyň zerurdygyny aýtdy. 4-nji martda Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow ýurdun Neftgaz pudugyny alyp barýan işlerden şol sanly Türkmen döwlet konserniň alyp barýan işlerine nägile boldy. 8-nji fevralda Türkmenigaz we Türkmen geologiýa döwlet kompaniýalaryna 250 million manatdan gowrak döwlet maliýe goldugy berildi. 28-nji ýanwarda Türkmenigaz döwlet kompaniýasyna Hıtay'ın CNPC Neftgaz kampaniyası bilen bahası 106 milyon dolar tüvürü olan koşmaçı şertnamaları bağlaşmaya ıhtiyar verildi. Munun edil ön yani 26. yanvarda yurdun Neftgaz pudugyny östürmek maksadı bilen nilen kesitli mesasına Türkmenigaz devlet konserine 160 milyon dolar tüvürü mayo oyum serişteleri bölünüp verildi. Geçen ýylyň noýabr aýynyň öňkü wicepremier Şahym Abdurahmanow galkynyş gaz käni degişli bolan turbulary poslamadan gorumak üçin Türkmenigaz döwlet kompaniýasyna türlü görünüşlü химik firişdelerin zirur olup duryanlığını ılan etdi. Şol vaatki prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov химик firişdeleri satın almak varada karara desini kol çekdi. Yönü bu kararın cekmecekliği ve химики firişdeler için zirur olan çıktıcılar köpçülüğü məlim edilmedi. 16. noyavrda geçiren hükümet masavatını yine Dövlet Avad Qağat Çıkarış Müdürlüğüne değişli kəvir desgalardaki ehtiyaçça yetmezçiliği ayan edildi. Ve Türkmen Qağat Dövlet Kampanyasına bu ehtiyaç sayıları satın almağa ıhtiyar verildi. Yönü şay sevdasının bahası varadak cekmecekliklər məlim edilmedi. Yönü bununla bağlılıkta Türkmen Qağat Kampanyasına Birleşen Arap Emirliklerinin Augusta International Kampanyasından ehtiyaç sayıları satın almağa ruhsat verildi. Şelide noyavrda beylikki kəvir energiya kampanyaları bilen bir xatırda Türkmen Qağat Dövlet Konserinin Gaffney Klein Britan kampaniyası bilen xizmettaşlıkta Aşgabatda bir halkara neft-gaz forumunu quramlaşdyrylanyny ma'lum boldy. Ýöne forumun çykdyjylary barada ilata hasabat berilmedi. Geçen ýylyň sentýabrynda Türkmen Gaz Döwlet Kompaniýasyna degişli 5 tesgahanyň hususlaşdyrylanyny ma'lum boldy. Ýöne bu hususlaşdyrmanyň detallary hem köpçülige ma'lum edilmedi. Geçen ýylyň awgustynda energiýa pudugyny gödäwçiligi diýen wicepremier Şahym Abdurahmanow Türkmen Gaz Döwlet Kompaniýasynyň Daniyanın Haldor Topso kompaniyası bilen TV gaz gaytadan işleyen kiçik öwrümli bir zavodu kurmak barada gepleşip geçirýänini ilan etdi. Ýöne görnüşinden TDH-nyň maglumatlaryna görä bu gepleşikleriň soňy bolmady. Bu aralykda dünýäde dowam edýän energiýa aladalarynyň arasyna Türkmenistanyň Hytaýa berýän gazynyň mejburi rekord derejelere ýetdi. Galyberdi-de dünýä bazarlaryna gazyň bahasy ýygyderli gymmatlanýar.